İlk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu radio dastanda dünyanı dinlenen sesini izine düşmüşük. Şişman dahinin qida nəğməsinin. Olum da, ölüm də jurnalistlərdən ötürü sadəcə xəbərdir. Pavarotti-ni də beləcə xəbərlədi həmkarlarım. Və sanki tibbi anketdən Luçanonu ölümə sürükləyən səbəblər də xəstəlik adlarda sadalandı. Mədaltı vəzin xərçəngi, böyrə çatışmazlığı və s. beyləxır. Sonra bəd də olsa təzə xəbəri satmaq vərdişləri özünü göstərdi. Xəbərə miqyas verildi və beləcə bəlkə jurnalistlərin özü də bilmədən Pavarotti-nin geniş ölçüləri onu dünya ilə eyniləşdirdi. İtkinin planetar miqyası üzə çıxdı. Ən müxtəlif dillərdə sərlüfələrə baxın. Dünya səssiz qaldı. Daha dünya dinməz oldu və qəfildən itkinin miqyasına tam uyğun bir ad işardı. Dünyanın səsi batdı. Bu izdə əfsanəvi Pavarotti-nin, daha doğrusu onun səsinin izinə düşmüşük. Luçana Pavarotti-ni, bu xeyirxah gömbulu Azərbaycanda da sevirdilər. Onu Şuşalı Bülbülə, Bakılı Müslüm Maqamayeva bənzədənlər də vardı, Madenalı Yüksək Dokralına bir də dünyaya gəlməz dahi kimi baxanlardı. Lütfiyar İmanov.
Mən Luçana Pavarotti-ni çox uzun zamanlardır tanıyıram. Hələ 1964-cü ildə mən eşitmişəm ki, Milan Teatrosu, La Scala, Moskvaya qastrolu gəlmiş, mən buradan durub gitmişəm. Onların tamaşalarına qarasmağa, onların tamaşalarına baxmağa. Luciano Pavarotti o vaxtı yeni qəbul olunmuşdu La Scala Teatrosuna və burada tamaşa oxumurdu. Ancaq o bir dənə böyük Giuseppe Verdi'nin əsərində tenor partiyasını rehdiyim deyirdilər ona. Bu rehdiyimdə deməli 4 nəfər oxuyurdu. Biri bariton, biri tenor, biri soprano, biri mezzosoprano. Bu tenor partiyasını da Pavarotti oxuyurdu. Canlı mən o vaxtı onu orada səhnədə gördüm və dedim ki, bu oğlanın çox yaxşı gələcəyi var. Hələ o vaxtı o çox kök idi. Dedim, amma bu köklük buna zərər gətirə bilər. Çünki səhərədə yerə kök olmaz. Amma onu deyim ki, bu köklük buna çox zərər gətirdi. Mən Pavarotti-ni o vaxtdan bəri izləmişəm və həmin mən buna 73-cü ildə La Scala teatrında olanda orada 6 aylıq mən stajirovkaya getmişdim ora. Orada mən Pavarotti-ni də eşitmişəm, başqa tenorları da eşitmişəm və o vaxtı bu çox artıq kök idi. Deməli, bunun bir 250 kilograma yaxın bunun köklüyü var idi. Və 100 kilograma qədər arıqladı. Ondan sonra bu təzədən başlar çıxdı səhniyə və onun da ən böyük rolu oldu Otello. Mən onun Otello rolunda mən onu izləmişəm. Dünya miqyasında adı bozulmayan, özünə yer qazanan Röyş Buğendi, Luciana Pavarotti Allah bin rəhmətidir.
Bu səsin sahibi innən bilə yalnız virtual məkanlarda olacaq. Yəni, xəyal və düşüncələrdə, ekran və monitorlarda yaşayacaq. Gerçək Pavarotti-ni daha görməyəcəyik. Gerçək Pavarotti-yə ayrılmış gerçək zaman sentyabrın 6-sında bitdi. Öləri dünya və öləri zaman yerini bitməsliyə bıraxdı. İndi bizlər Luçana Pavarotti-ni deyil, bu şişman və bu sadə dahi bizləri izləyəcək və bizlərə göylərdən göz qoyacaq. Ma due occhi che ti guardano così vicini e fermi mi fai scordare parole confondo i pensieri bir müsahibədən Tanrı sizə istedad verib. Milyonlarınız, üstəlik də gənc xanımınız var. Bəs nədən gözlərinizdən kədər çəkilmir? Dünyanın ən yaxşı tenoru nədən dərdli görünür?
Hemen deyim ki, özümü bugünün en yakışı tenoru saymıram. Placid Domingo ve Jose Carreras kimi dahilerin varlığını unutmaya değmez. Onların istedadı önünde baş eğirem. O vaxt ki üçümüz bir yerde okuyuruk, bak o zaman bizi dünyanın en yakışı tenor adlandırma olar. Gözlerimdeki kedere gelince, təbiyyat gözlerim belə yaradı. Belki de çetin keçen uşaqlığım, doğmalarımın ölümü ucubatından kədərli qalıb gözlerim. Üstelik karşılıksız sevgiler ve adaletin yokluğu da öz mührünü basıp gözlerime. Ruhum musiqiye könül verip, ruhumu yönetmeyi öğrenmek için səbirsizlənirəm. Digər nəsə həmişə səndən yan keçib gözdən itir. Yenə uca zirvələrə dırmanmaq lazım gəlir. Amma yaş o yaş deyil axı.
Hansı müğənninin yaradıcılığı sizə daha çox təsir göstərib?
Əlbəttə Caruso'nun. Amma zaman vardı ki Caruso'nun adını eşidincə qanım qaralardı. Atam sert adam idi. Səhnədə ilk çıxışımı dinleyəndən sonra demişdi ki, ay uşaq, sən pis oxumursan, amma Caruso deyilsən. Bu boş məşğuliyyətdən əl çək, ciddi bir işdən yapış. Bax onda öz-özümə dedim ki, Caruso varsa Pavarotti de olmalıdır.
Balaca Luciano qurbağa və kərtənkələ tutmaqdan çox xoşlanar. Hər fürsətdə futbol oynamağa qaçar və bir də mahnı oxuyardı. İtaliyada kim mahnı oxumaz ki? Atası Fernando çörəkçi idi, amma onun da gözəl tenarı vardı. Madena şəhərindəki Corala Rossi xoruna həmişə qatılardı. Luciano'nun anası tütün fabrikində çalışardı. Gələcəyin böyük Pavarotti öz anasının üzünü yalnız gecələr o işdən qaydanda görərdi. Amma anası opera vurunuydu. Dahi tenarların, Enrico Caruso'nun, Beniamino Gili'nin və Giovanni Martinelli'nin valları onun sevimli əyləncəsiydi. Sanki tütünün zəhərlədiyi ciyərlərini dahi tenarların ifalarıyla təmizlərdi. Luciano da vallara qulaq asar, dahi tenarları yamsılamaqla anasını güldürərdi. Digər yan yörədəki 15 mənzilin hamısından qurtar, son ver, yumsan ağzını çığırtılarını eşidincə hər dəfə dırmaşdığı stoldan aşağı inər və müğənnilik məsələsini bitirərdi. Luciano Pavarotti'ni bu xeyirxah gömulu Azərbaycanda da sevirdilər. Onu Şuşalı Bülbülə, Bakılı Müslüm Maqamayeva bənzədənlər də vardı, Madenalı Yüksək Dokralına bir də dünyaya gəlməz dahi kimi baxanlardı. Cavanşir Quliyev.
Luciano Pavarotti dünyanın ən böyük sənətkarlarından biriydi, ən böyük tenorlarından biriydi və onun vəfat etməsi hesab edirəm ki, ümum dünya musiqisi üçün böyük ilkidir. Pavarotti kimi sənətkarlardan hər bir musiqiçi, hər bir sənətkar çox şey öyrənə bilər. Mən hesab edirəm onun tüm ömrü örnək ola bilər. Sənətə son dərəcə vurğun olan və daim durmadan ustalığını təkmilləşdirən bir sənətkar idi. Və vokal sənətinin, tenor sənətinin geniş kütlələrə daha da yaxınlaşdırması üçün bu yolda Pavarotti'nin müsilsiz xidmətləri var. Yəni dinləyicilərimizə Pavarotti karyerası və Domingo'nun üçlüyünü xatırlatmaq istəyirəm ki, bu belə-belə konsertlər deyildi. Ciddi musiqinin, akademik musiqinin geniş kütlələr üçün daha da cazib hala gətirmək cəhdləridir və bu çox böyük müsbət nəticələr verdi. Pavarotti çox populyar idi, bütün dünyada sevilirdi. Ölkəsindən asılı olmayaraq, irqindən asılı olmayaraq çox sevilən bir sənətkar idi, çox simpatik bir adam idi və görünüşü də çox yadda qalan idi. Onun üçün hesab edirəm ki, ağır etkidir. Heyslənirəm, mən də heyslənirəm, tez getdi. Tez vəfat etdi, hesab edirəm ki.
Önünüzə arıqlamaq məqsədi qoymuşsunuz deyəsən.
Makaron mənim zəifliyimdir. Məndən ötürü spagetti cibimdəki mıx kimidir. Sofilaren deyir ki, öz ilahi figurasına görə İtalyan makaronuna minnətdardır. Mən də minnətdaram, amma əks minnətdarlıq mənasında. Düzü, axır ki, köklüyümlə barışmayan biri tapılıb. Sevimli gənc arvadımı deyirəm, məni 20 kilo arıqlada bilib.
Is not a musical mistake.
Mən elədiyim səhv musiqi səhvi deyil. Mən elədiyim səhv çox aydındır və bu səhv hamının qarşısındadır. Mən həddindən artıq böyük və həddindən artıq kökəm. Bu da mənim səhvimdir.
That is a big mistake.
Biraz böyüyən Luciano futbola meylini salır və doğma Modena'da sütül gənclərdən ibarət komandaya kapitanlıq edir. İşlər pis getmirdi. Ancaq Unistə keçirilən nüfuzlu bir musiqi yarışmasında qalib gəlməsi Luciano Pavarotti'nin sanki həyatını dəyişir və o, həmin dönəmlər Modena'da yaşayan peşəkar Belkanto Arrigo Polo'dan vokal dərslər almağa başlayır. değil mi sahabeden? O deydi ki futbol olur musunuz?
Elbette. Gençlikte özüm de futbol oynamışam. İndinin özünde Juventus'un derisiye. Juventus'u o kadar severim ki köhne oyunlarına bakmaktan da həzz alıram.
Böyle bir maraqlı ihtimal var ki, opera müğənisi ne kadar kök olsa o kadar yaxşı səsi olar. Doğru ihtimal kimi görünür. Heç arıq ifaçı yok baxı. Siz, Montserrat Caballé, elə başqaları da yeterince şişmansız.
Bu nəzəriyəni mən də işitmişim. Düz deyil. Sadəcə opera ifaçıları pop ifaçılar qədər bədən ölçülərini güdməyə məcbur deyirlər. Bizlər nə səhnədə atılıb düşürük, nə alt paltarını reklamında çəkirik, nə də idman yarışlarına qatılırıq. Bu baxımdan yanaşanda istənilən çəkini yığa bilərəm. Opera müğənisi üçün zahiri görkəm yox, səs her şeyden kıymetlidir.
Ata-anası Luciano'nun musiqiye vurgunluğuna pis bakmasalar da, onu müəllim görmək arzularından da yan keçmirdilər. Luciano da sözə baxan övlad kimi müəllim olacağına siqnallarını verirdi. Hətta ibtidai siniflərdə dərs deməyə başlamışdı. Amma müəllimlik onluq deyildi. Uşaqlar səs salır, dəcəlli yedirdilər. Müəllim Pavarotti onları söyməkdən, üstlərinə bağırmaqdan, bəzən səsi batınca çığırmaqdan başqa əlaç tapa bilmirdi. La notte qui non torna più, dal giorno che sei andata via. Soruşmaq ayıb olmasın. Sizin kimi bir mega ulduzdan soruşmaq yersiz olsa da. Dinləyicilər sizi fitə basıb mı?
Hə, iki dəfə olub. Tamaşaçılar ümumən çox incə məxluqdular. Var gücün və həvəsinlə oxuyub oxumadığını o dəqiq duyurlar. Tanınmış bir adamın tənqidçisi yanında olmalıdır. Yoxsa həyatı çox darıxdırıcı keçər. Şəxsən mən tənqidçilərimi sevirəm və heç vaxt onlardan incimirəm.
Luciano Pavarotti'ni, bu xeyirxah könüllü, Azərbaycanda da sevirdilər. Onu Şuşalı Bülbülə, Bakılı Müslüm Maqamayeva bənzədənlər də vardı, Madenalı Yüksək Dokralına bir də dünyaya gəlməz dahi kimi baxanlardı. Fidan Qasımova.
Pavarotti dünya midasında, dünya çapında böyük bir müğənniydi. Əlbəttə ki, onun dünyasını dəyişməyində başqa bir ölkədə də məncə onun itkisi böyük bir itkidir hər bir xalq üçün. Çünki onun ustadlığı, onun cazibədə səsi kim vokal məktəbiylə, vokal üzərində işləyir, oxuyur. Pavarotti bir örnək kimi adamıydı da. O, 100 ildə bir dəfə olan insanda olurdu. Onu dinləmək elə böyük xoşbaxtlıqdır. Ondan öyrənmək, mən bilmirəm, məktəb burada açsaydı mı, ya bir master klasa gəlsəydi bura, bir şeylər, fikirlərlə paylaşsaydı, əlbəttə böyük bir bizim üçün şans ola bilərdi də. Öyrənmək, sadəcə onu duymaq, eşitmək böyük bir dərsdir elə. Kim başa düşür bunun Belkanto məktəbini, özü başa düşə bilər, yəni sevə bilər onun səsini. Amma gəlsəydi Azərbaycana, burada bir master klas versəydi, öz sirləri ilə paylaşsaydı, onda əlbəttə ki, tenor məktəbini ya tenor bir səsə qulaq asaydı, öz fikirlərini desəydi, əlbəttə ki, bu böyük bir xoşbaxtlıq olardı.
Olum da, ölüm də jurnalistlərdən ötürü sadəcə xəbərdir. Pavarotti-ni də beləcə xəbərlədi həmkarlarım. Və sanki tibbi anketdən Luciano-nu ölümə sürükləyən səbəblər də xəstəlik adlarda sadalandı. Mədaltı vəzin xərçəngi, böyrək çatışmazlığı və s. və ilaxır. Sonra bəd də olsa təzə xəbəri satmaq vərdişləri özünü göstərdi. Xəbərə miqyas verildi və beləcə bəlkə jurnalistlərin özü də bilmədən Pavarotti-nin geniş ölçüləri onu dünya ilə eyniləşdirdi. İtkinin planetar miqyası üzə çıxdı. Ən müxtəlif dillərdə sərlüfələrə baxın. Dünya səssiz qaldı. Daha dünya dinməz oldu və qəfildən itkinin miqyasına tam uyğun bir ad işardı. Dünyanın səsi batdı. Bu izdə əfsanəvi Pavarotti-nin, daha doğrusu onun səsinin izinə düşmüşük. Pavarotti müğənni olduğu üçün birinci arvadına, Aduyeyə minnətdar olmalıdır. Onun sözünü qulaq asmasaydı, indi dünya dahi faşını deyil, zavallı bir müəllim itirəcək və bundan heç kəsin xəbəri olmayacaqdır. Adoye uçan onu dilə tutur və o musiqi dərslərini sürdürür. İlk uğur özünü çox gözlətmir. 1961-ci ildə 26 yaşlı Pavarotti Regione Emilia'da keçirilən vokal yarışmasında birinciliyi qazanır. Beləcə maestro Pavarotti'nin yüksəlişi başlanır. Bir müsahibədən, indi ən uğurlu müğənnilərdən birisiz. İlk qanaharınız nə qədər olub?
Təxminən 2 dollar. Müharibədən sonra kasıb düşən xalq daha çox verə bilməzdi. 18 yaşından toylara gedər, xalq mahnıları oxumaqla dolanardım. Peşəkar müğənni olmağı planlamazdım. Bu olsa bir hobbi idi. Məktəbdə müəllim çalışmaq istəyirdi. Bunu bacarardım, amma 30 yaşın dolaylarında səhniyə çıxas oldum və birdən anladım ki, oxumasam ölərəm.
Luciano Pavarotti 1966-cı ildən ünlü La Scala'nın solisti olub. Donizetti'nin Alay Qızı operasında Tonino'nun ariyası 1972-ci ildə məşhur New York Metropolitan operasında səslənəndən sonra Luciano'ya dünya şöhrəti gətirib. O vaxtdan Pavarotti yüksək donun kralı adını daşıyıb. Quel destinariyasında 9 donun 9-unu da oxuyan yeganə ifaçı kimi Luciano Pavarotti opera tarixinə öz adını yazdırır. Bəzən ona popla operanı birləşdirdiyi üçün popper də deyiblər. Liza Minnelli, Elton John, Bon Jovi və Sting-lə oxuduğu duetlər Pavarotti və dostları adı ilə keçirilən ənənəvi xeyriyyə konsertlərinin şöhrətini bütün dünyaya yayıb. Müsahibədən. Bu il 72 yaşınız tamam olacaq. Səhnədən getdiyinizi elan edib uzun-uzun vida konsertləri ilə dünyanı dolaşdınız. Sağlıq problemlərinizi çözüncə yenə konsert verəcəksiniz?
Bir sirr açım sizə. Lap öncə 60 yaşında pensiya çıxmağa hazırlaşırdım. Düşünürdüm ki, yəni daha sonralar da oxumağa dəyər, səhnədə necə görünəcəyəm? Oxuya-oxuya sökülüb tökülməyəcəyəm ki. Amma indi yenə konsertlərdən ləzzət alıram. Səsim yenə əvvəlki kimidir. Adamlar da yenə məni görmək istəyir. Sözsüz, daha ufuzun, 2 il sürən qastrollara çıxa bilmərəm. Səhhətim buna yol verməz, amma öz qurdumu öldürmək üçün ara sıra niyə də oxumayım?
Luciano Pavarotti-ni bu xeyirxah könüllü Azərbaycanda da sevirdilər. Onu Şuşalı Bülbülə, Bakılı Müslüm Maqamayeva bənzədənlər də vardı, Madenalı Yüksək Do kralına bir də dünyaya gəlməz dahi kimi baxanlardı. Azər Zeynalov.
Onun itkisi, mən deyərdim ki, bütün klassik musiqi ifaçılarının, opera müğənnilərinin hamısı üçün ağır bir itkidir. Mən şəxsən onun dünyasını dəyişməsini eşidəndə göz yaşlarımı saxlaya bilmədim, açıq etiraf edeyim. Çünki mən çox sevirdim Pavarotti-ni, həmişə də sevəcəyim o insanı və ondan həmişə öyrənəcəyim. O elə ifaçılardan biridir ki, vokalçıların hamısı, demək olar ki, böyük əksəriyyəti onu özünə mənəvi müəllim hesab edir. O cümlədən də mən. Baxmayaraq ki, mən ondan heç yerdə görüşməmişəm, 2 il İtaliyada yaşamağıma baxmayaraq, mən ondan heç vaxt rastlaşmamışam və konsertlərində də iştirak edə bilməmişəm, buna səy göstərsən də iştirak edə bilməmişəm, amma mən onu həmişə linklərdən izləmişəm və onu özümə mənəvi müəllim hesab etmişəm və onun müəllim kimi uzaqdan uzağa çox böyük təsiri olmuşdu. Mən hesab edirəm ki, İtalyan belkantosunu, emosionallığını, ifa mədəniyyətini, ifa texnikasındakı bir çox xüsusiyyətləri mən elə Pavarotti-dən götürmüşəm. O elə bir ifaçı idi ki, ondan nəyisə götürməmək bu mümkün deyildi. O qədər düzgün traktovka verirdi ki, ifaçılığında əsərlərə. Ondan optimal, ondan gözəl traktovka tapmaq qeyri mümkün idi. Ona görə də məcburdun ki, haradasa onu yamsılayasan.
Dünya sevdikləri ilə məzələnməyi sevir. Amerikalıların qısaca The Big P, yəni Böyük Pavarotti adlandırdıqları Luciano da həmişə sevilir. Başqa sözlə, həmişə onunla məzələniblər. Olub ki, dahi tenora tam bir məzə çəlləyi kimi baxıblar. Paparazilər, kulislərdə dolaşmağı sevən və qəfildən milçək kimi cana daraşan fotoreportyorlar Pavarotti-ni bu nəhəng bədəni səhnə arxasından səhnəyə daşıyan golf avtomobilində çəkmək üçün hansı oqqalardan çıxmazdılar? Kaskar, kaskar, bəlkə qarınqulluğu ilə bağlatmaçılardan qaçmaqdan ötürü Pavarotti hər konsertdən sonra yaxın adamlarına verdiyi ziyafətlərə qatılmaz, qatılsa da bir an görünüb gözlərdən itərdi. Bir müsahibədən. Nicoletta ilə evlənəndə onun 25, sizin 60 yaşınız vardı. Saç saqqalını ağardan biri üçün. Yüngüllü kimi görünmür.
İtalyanların bir məsəli var. Dəymiş portağalın şirəsi çox olur. Xoşbəxtləm sizə, yaşın nə fərqi var? Həyatımda ilk dəfə qadın da musiqi qədər önəmli olub. İndi əminəm ki, kişilər öz əsl məhəbbəti ilə 50-60 yaşlarında rastlaşa bilər.
O Madinada yaşasa da ilə 2 milyon dollar qazana bilirdi. Monte Carlo'da, Paris'də, New York'da mülkləri, fəaliyyətdə olan 11 müəssisəsi, 60 atlıq ilxısı vardı və üstəlik ətir biznesi vardı. Bütün bunlar ən çox birinci arvadı Adiyenin hünəri idi. Bu qadın yorulmaq bilmədən çalışır. Luciano'dan olan 3 qızının xoşbəxt gələcəyini təmin etmək üçün özünü oda küzə vururdu. Digər 61 yaşlı Pavarotti ilə 27 yaşlı Nicoletta Mantovani'nin eş macerası barədə teleekranlardan və qəzet səhifələrindən işaran cürbəcür görüntü və fotolar artıq bu nikahın çoxdan bitdiyini göstərirdi. 35 illik ailə həyatına son qoymağın vaxtı çatmışdı. Boşanma mərasimi Luciano üçün çox ağır nəticələndi. Keçmiş arvadına 100 milyon dollar təzminat ödəməli idi. Arvadı onu dövlətdən 20 milyon dollar vergini gizlətməkdə də ittiham etmişdi. Luciano'nun ciddi problemləri başlamışdı. Onu mafiya ilə bağlantılarda suçlayanlar da tapılırdı. Bütün bunlara mat qalan Pavarotti mənim dünyam kitabında belə yazmışdı.
İşə bax ki, vaxtilə Adrianın sevgisini 6 ilə qazanmışdım. İndi onu boşanmaq üçün az qala o qədər zaman xərcləyirəm. La notte qui non
torna più. 68 yaşlı tenor 10 il sürən tanışlıqdan sonra keçmiş katibəsi ilə evlənir. 34 il yaş fərqi olsa da onlar bir-birini sevirdilər. Toyu da ilk dəfə tanış olduqları yerdə keçirdilər. Pavarotti'nin at pəyəsi yerləşən parkda. Nicoletta bu pəyədə işə başlamışdı. Bu niyyatdan biri oğlan, biri qız olan ikizlər də olsa da oğlan oksigen çatışmazlığından öldü. Və beləcə Pavarotti artıq 4-cü dəfə qız atası oldu. Həyatda hər şeyə nail olmuşsunuz?
Yox, o qədər şey qalıb ki, gör dünyanın nə qədər problemi var. Ac yalavac uşaqlar, xəstə insanlar mənim gözümdə ən dəhşətli problemlərdir. Xeyriyyəçilik, yaradıcılığın bir başqa yönüdür.
Hər il Madinada keçirilən Pavarotti və dostları adlı xeyriyyə konsertlərində Birləşmiş Millətlər Təşkilatı üçün pul toplanırdı. Bosniya Hersaqovina və Qvatemalanın, Kosova və İraqın savaşdan ziyan çəkən sakinləri Pavarotti'nin yardımlarından indi də faydalanmaqdadır. Bosniyada savaşdan sonra Pavarotti burada musiqi mərkəzi qurub və yerli istedadların inkişafına yol açıb. O, ötən il Sarayevanın fəxri vətəndaşı da seçilmişdi. Bir müsahibədən. Placido Domingo boynunu alır ki, həmişə sol kulistən səhnəyə çıxır. Bu, onun xoşbəxtliyi əlamətidir.
Atam hər dəfə şəhərə girəndə, anam onun cibinə mıx qoyub deyirdi ki, səni qadınlar gözü gətirməsin deyə belə eləyirəm. Atam gözəl kişi idi. Oxumağa başladığım gündən anam mənim də cibimə mıx qoyar və deyərdi, sənin paxılların tapılacaq. Səni yüksəldiyin yerdən salmaq üçün fürsət axtaracaqlar. Heç şübhəm yoxdur ki, ilk çıxışımda Puccini'nin Bohem operasından ari oxuduğum zaman anamın qoyduğu mıx uğur qazanmama kömək edib. İndi paslanıb o mıx, ancaq hələ də saxlayıram.
Ötən əsrin qarma qarışıq, hər küncündən ölüm və sürgünlər yağan dönəmində, 1935-ci ilin oktyabrın 12-sində faşistlərin tuğyan etdiyi çağlarda da olub Pavarotti. Ölkənin hər yerində olduğu kimi Modenada da Duçenin böyük İtaliyasından, 2-ci Roma imperiyasından danışırdılar. ...21. əsrin terrordan gəlmə xoflu çağlarında dünya ilə vidalaşdı Pavarotti. Dünyanın ən yüksək dokralı. Amma nəinki İtaliyada, hətta Azərbaycanda da demokratiyadan danışırlar. Demokrasiya varsa, sülhün, barışın səsi batmaz. Demokratiya varsa, savaş və qəza qurbanlarında bir gün üzü gülər. Pavarotti kimi gözlərində əbədi kədər qalsa da... Dünyanı dindirən səsini izi ilə və ya şişman dahinin vida nəğməsi bu radiodastan belə adlanırdı. Bu iz burada bitti. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə sağollaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.
Yetti efendim.